Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι η κεφαλή της Εκκλησίας σου. Σε ευχαριστούμε για το προνόμιο να μελετούμε το Λόγο σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έχεις καλέσει να είμαστε εδώ, όχι επειδή εμείς το αξίζουμε, αλλά επειδή εσύ μας κάλεσες. Και ζητάμε εσύ να μας οδηγείς τώρα, καθώς θα απολαμβάνουμε τον πλούτο του Λόγου του δικού σου. Προσευχόμαστε στο όνομα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Αμήν. Σε όλους μας έχει τύχει κάποια στιγμή να συζητάμε με κάποιον αδερφό πάνω στο πώς ερμηνεύει μια συγκεκριμένη περικοπή της βίβλου. Και διαπιστώνουμε μετά από λίγο ότι ο αδερφός αυτός έχει μια πολύ απόλυτη άποψη πάνω σε αυτό το κείμενο. Ότι έχει μια πολύ απόλυτη ερμηνεία, μια πολύ απόλυτη σκέψη στο πώς τι σημαίνει αυτό το κείμενο και στο πώς ερμηνεύεται. Πολλές φορές μας λέει, αυτή είναι η ερμηνεία και τίποτα άλλο, τελείωσε. Οι άλλες φορές μας λέει, μα είναι προφανές. Δεν το βλέπεις, το λέει. Και βέβαια σύντομα διαπιστώνουμε ότι αυτό που είναι προφανές για εκείνον δεν είναι προφανές για εμάς ή και το αντίστροφο. Ή πολλές φορές εμείς είμαστε αυτός ο άλλος. Πολλές φορές εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την απόλυτη άποψη, την σωστή, όπως τη λέμε, άποψη, την βιβλική, μπορούμε να την πούμε την βιβλική άποψη, την αντικειμενική άποψη. Αντικειμενικά η περικοπή λέει αυτό που λέω εγώ. Είναι προφανές. Είναι αντικειμενικό. Μόνο που όταν καθένας μας, αυτό που καθένας μας ορίζει ως αντικειμενικό μπορεί να μην είναι το ίδιο. Πολλές φορές εμείς ήδη δεν συνειδητοποιούμε πόσο επηρεαζόμαστε από το πού ζούμε, από το τι βιώματα έχουμε, από το σε ποια οικονομική τάξη βρισκόμαστε, σε ποια κοινωνική τάξη βρισκόμαστε. Στο τι είναι σημαντικό για εμάς. Όσοι ήμασταν στο σεμινάριο με τον αδερφό Τζεφ τον Μάρτιο που μας πέρασε, θα θυμάστε ότι εξόδεψε ένα αρκετά μεγάλο μέρος του σεμιναρίου πάνω ακριβώς σε αυτό το θέμα. Ότι πάμπολες φορές έχουν γίνει παρερμηνίες της βίβλου, έχουν γίνει ακόμα και διαιρέσεις εκκλησιών, γιατί κάποιος πήρε ένα εδάφιο ή μια μεμονωμένη περικοπή που γι' αυτόν έλεγε κάτι προφανές γι' αυτόν και το έκανε σημαία του. Και αυτό που έλεγε ο αδερφός Τζεφ είναι ότι ακριβώς για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα στο μέλλον χρειάζεται να μελετούμε τη βίβλο μαζί ως σώμα, όχι μόνο ως άτομα. Το sola scriptura, το μόνο η γραφή, δεν σημαίνει μόνο εγώ και η γραφή. Μόνο η γραφή είναι η αυθεντία, αλλά δεν σημαίνει ότι μόνο εγώ όπως διαβάζω τη γραφή είναι η αυθεντία, γιατί τότε γίνομαι εγώ η αυθεντία. Για να ερμηνεύσουμε τη βίβλο σωστά χρειάζεται να την ερμηνεύσουμε μαζί με την Εκκλησία και με την Εκκλησία όχι μόνο την τοπική εδώ Εκκλησία, αλλά με την Εκκλησία σε όλους τους αιώνες, σε όλα τα χρόνια, σε όλους τους τόπους και εποχές. Και έτσι θέλω σήμερα να εστιάσουμε πάνω σε ένα παράδειγμα για όλα τα παραπάνω, μελετώντας μια περικοπή που πιστεύουμε ότι την ξέρουμε. Θέλω λοιπόν να σας καλέσω να ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 15. Λουκάς 15, σελίδα 110 στις γραφές της Καινούριας Μετάφρασης. Θα διαβάσω από τα εδάφια 11 έως 32. Είναι η παραβολή του άσωτου γιου. Όταν τελειώσω την ανάγνωση θα σας ζητήσω να κάνετε κάτι πάνω σε αυτό που θα έχουμε διαβάσει. Οπότε προσέξτε την ιστορία λοιπόν. Τους είπε ο Ιησούς επίσης, κάποιος άνθρωπος είχε δύο γιους. Ο μικρότερος από αυτούς είπε στον πατέρα του, «Πατέρα, δώσε μου το μερίδιο της περιουσίας που μου αναλογεί». Και εκείνος τους μοίρασε την περιουσία. Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσο τη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, έτυχε να πέσει μεγάλη πείνα στη χώρα εκείνη και άρχισε και αυτός να στερείται. Πήγε λοιπόν και έγινε εργάτης σε έναν από τους πολίτες εκείνης της χώρας, ο οποίος τον έστειλε στα χωράφια του να βρει να βόσκει χείρους. Έφτασε στο σημείο να θέλει να χορτάσει με τα ξυλοκέρατα που έτρωγαν οι χείροι, αλλά κανένας δεν του έδινε. Τελικά συνήλθε και είπε: «Πόσοι εργάτες του πατέρα μου έχουν περίσσιο ψωμί, και εγώ εδώ πεθαίνω της πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου και θα του πω: Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα. Δεν είμαι άξιος πια να λέγομαι γιο σου. Κάνε με σαν έναν από τους εργάτες σου». Σηκώθηκε λοιπόν και ξεκίνησε να πάει στον πατέρα του. Ενώ ήταν ακόμα μακριά, τον είδε ο πατέρας του, τον σπλαχνίστηκε, έτρεξε, τον αγκάλιασε σφιχτά και τον καταφυλούσε. Τότε ο γιος του του είπε: «Πατέρα, αμάρτησα στο Θεό και σε σένα και δεν αξίζω να λέγομαι παιδί σου». Ο πατέρας όμως γύρισε στους δούλους του και τους διέταξε: «Βγάλτε γρήγορα την καλύτερη στολή και ντύστε τον. Φορέστε του δαχτυλίδι στο χέρι και δώστε του υποδήματα. Φέρτε το σιτευτό μοσχάρι και σφάξτε το για να φάμε και να εφρανθούμε, γιατί αυτός ο γιος μου ήταν νεκρός και αναστήθηκε. Ήταν χαμένος και βρέθηκε». Και έτσι άρχισαν να εφραίνονται. Ο μεγαλύτερος γιος του βρισκόταν στο χωράφι και καθώς ερχόταν και πλησίαζε στο σπίτι, άκουσε μουσικές και χορούς. Φώναξε λοιπόν έναν από τους υπηρέτες και ρώτησε να μάθει τι συμβαίνει. Εκείνος του είπε: «Γύρισε ο αδερφός σου». Και ο πατέρας σου έσφαξε το σιτευτό μοσχάρι, γιατί του ήρθε πίσω γερός. Αυτός τότε θύμωσε και δεν ήθελε να μπει μέσα. Ο πατέρας του βγήκε και τον παρακαλούσε. Εκείνος όμως του αποκρίθηκε: «Εγώ τόσα χρόνια σου δουλεύω και ποτέ δεν παρήκουσα καμιά εντολή σου. Και όμως σε μένα δεν έδωσες ποτέ ένα κατσίκι για να εφρανθώ με τους φίλους μου. Όταν όμως ήρθε αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες, έφτιαξες για χάρη του το σιτευτό μοσχάρι». Και ο πατέρας του του απάντησε: «Παιδί μου, εσύ είσαι πάντοτε μαζί μου και ό,τι είναι δικό μου είναι και δικό σου. Έπρεπε όμως να εφρανθούμε και να χαρούμε, γιατί ο αδερφός σου αυτός ήταν νεκρός και αναστήθηκε, ήταν χαμένος και βρέθηκε». Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνετε το εξής. Θέλω να γυρίσετε στον διπλανό σας και για 30 δευτερόλεπτα με μια-δύο προτάσεις θέλω να του πείτε το εξής. Απαντήστε στην ερώτηση: «Γιατί κατέληξε ο νεαρός σε αυτή τη δύσκολη θέση». Γιατί κατέληξε ο νεαρός σε αυτή τη δύσκολη θέση. Με μια-δύο προτάσεις. Πείτε το στο διπλανό σας. Ποιος ήταν ο λόγος που κατέληξε σε αυτή τη θέση. Εντάξει. Μια-δύο προτάσεις. Ξέρω ότι έχει μεγάλη ανάλυση. Θα την κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πριν καμιά δεκαπενταριά χρόνια, ένας καθηγητής θεολογίας στην Αμερική έκανε ακριβώς αυτό που κάναμε εμείς τώρα με 10 περίπου μεταπτυχιακούς φοιτητές του. Τους έκανε την άσκηση αυτή που κάναμε εμείς, τους ρώτησε: «Πείτε μου τι έγινε». Και όλοι είπαν λίγο πολύ την εξής περιγραφή. Λέει, τι έγινε στην ιστορία, λέει: «Ο νεαρός ζήτησε από τον πατέρα του το μερίδιο της κληρονομιάς του, έφυγε σε μια άλλη χώρα. Όταν πήγε εκεί, σπατάλησε όλα του τα λεφτά. Δεν του μείνε τίποτα, οπότε βρήκε μια δουλειά ταΐζοντας γουρούνια και ήταν τόσο πεινασμένος που ευχόταν να φάει και τα ξυλοκέρατα». Λίγο πολύ αυτή είναι η ιστορία που του λέγανε πάντα οι φοιτητές του. Τώρα, αν κάποιος διαβάσει την ιστορία που μόλις διαβάσαμε, θα δει ότι όντως όλα αυτά αναφέρονται εκεί, αλλά επίσης στο εδάφιο 14 αναφέρεται ότι έγινε πείνα στη χώρα. Αυτό όμως ήταν μάλλον μία σήμαντη λεπτομέρεια, γιατί κανείς από τους 10 φοιτητές του δεν ανέφερε αυτή τη λεπτομέρεια. Πόσοι από εσάς αναφέρατε τώρα, ενώ μιλάγατε με τον διπλανό σας, πόσοι από εσάς αναφέρατε ότι υπήρξε πείνα στη χώρα. Έτσι, σηκώστε το χέρι σας, έτσι, από περιέργεια. Ένας. Δύο. Ενδιαφέρον. Λοιπόν, ο ίδιος λέει: «Αισθανόμουν για πολλά χρόνια ότι η πείνα ήταν μία λεπτομέρεια που δεν προσέθετε τίποτα στην πλοκή της ιστορίας. Έτσι», λέει, «αποφάσισα να κάνω ένα πιο μεγάλο πείραμα», λέει αυτός ο καθηγητής. «Μάζεψα 100 φοιτητές. Τους έβαλα να κάνουν το ίδιο. 6 στους 100 ανέφεραν την πείνα». Ρώτησα εδώ, πώς αναφέραμε την πείνα. 2 στους, πώς να είμαστε, γύρω στους 100 μπορεί να είμαστε, 80-100 πώς είμαστε. Λοιπόν, πόσοι από εσάς αναφέρετε ότι σπατάλησε τα χρήματά του. Σηκώστε το χέρι σας. Πόσοι από εσάς τώρα αναφέρετε ότι, γιατί βρέθηκε σε αυτή τη θέση, γιατί σπατάλησε τα χρήματά του. Σηκώστε το χέρι σας. Μάλιστα, πολύ περισσότεροι. Η μισή τουλάχιστον από όσους είμαστε εδώ πέρα. Λοιπόν, τώρα προσέξτε, λέει αυτός. Το 100% αυτών των φοιτητών ήταν Αμερικάνοι. Είχα την περιέργεια να κάνω την ίδια έρευνα σε μη Αμερικάνους. Και έτσι, λέει, κάποια στιγμή βρέθηκα στη Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη. Μάζεψα λοιπόν εκεί 50 φοιτητές, τόσους βρήκα, και τους ζήτησα να μου πούνε την περιγραφή. 42 στους 50 ανέφεραν την πείνα. Παράξενο, ναι. Νομίζω το έχω και σε... Όχι ακόμα. 6 στους 100 Αμερικάνους ανέφεραν την πείνα, 42 στους 50, δηλαδή 84% στους Ρώσους ανέφεραν την πείνα. Και ίσως να μην είναι τυχαίο αυτό. Για παράδειγμα, η Αγία Πετρούπολη, αυτό που λέμε σήμερα Αγία Πετρούπολη, στην περίοδο του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, λεγόταν Λένιγκραντ. Στη μάχη του Λένιγκραντ υπήρξε η περίφημη πείνα των 900 ημερών. 670.000 άνθρωποι πέθαναν από την πείνα. Κάποιοι από αυτούς ζούσαν ακόμα τότε όταν έκανε αυτό το πείραμα. Κάποιοι από αυτούς τους φοιτητές ήταν απόγονοι ανθρώπων που είχαν ζήσει την πείνα. Δεν τυχαίο λοιπόν ότι το 85% των φοιτητών ανέφερε την πείνα. Πάτησε ένα κουμπί αυτή η λέξη στην ερμηνεία τους που δεν πέρασε παρατήρητο. Η πείνα για αυτούς δεν ήταν μια λεπτομέρεια. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον. Βέβαια υπάρχει ακόμα το ερώτημα. Ναι, αλλά η πείνα προσθέτει κάτι στην ιστορία. Δηλαδή, αν δεν είχε γίνει η πείνα, θα άλλαζε κάτι. Προσέξτε, λέει, την δομή της παραβολής. Έχουμε τέσσερα σημεία. Πρώτον, ο νεαρός αποκτά την κληρονομιά του. Δεύτερον, ξοδεύει την περιουσία του σε μια μακρινή χώρα. Τρίτον, ξεσπά πείνα. Τέταρτον, ο νεαρός βρίσκεται σε δεινή θέση. Οι φοιτητές λοιπόν στον δυτικό κόσμο θεωρούν ότι αν παραλείψεις το νούμερο 3 δεν αλλάζει τίποτα. Το συζητάει αυτό με τους Ρώσους φοιτητές, του λένε το 3 αν μείνει εκεί και βγάλεις το 2 επίσης δεν αλλάζει τίποτα. Το 2 είναι λεπτομέρεια, η σπατάλη είναι λεπτομέρεια, γιατί αν έρθει πείνα την πάτησες. Είτε έχεις λεφτά είτε δεν έχεις. Μόνο 17 στους 50 Ρώσους ανέφεραν το θέμα της σπατάλης. Αλλά το 100% των Αμερικάνων ανέφεραν το θέμα της σπατάλης. Προσέξτε, λοιπόν, στους Αμερικάνους 100% αναφέρουν τη σπατάλη, 6% αναφέρουν την πείνα και οι Ρώσοι 34% αναφέρουν τη σπατάλη, 84% αναφέρουν την πείνα. Είναι σαν να έχουμε δύο διαφορετικές εκδοχές της ίδιας ιστορίας. Οι Αμερικάνοι φοιτητές δηλαδή διαβάζουν την ιστορία και λένε το εξής. Αυτό έτσι διαβάζουν οι φοιτητές στο δυτικό κόσμο, στην Αμερική. Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος γιος τα μάζεψε όλα και έφυγε σε μια χώρα μακρινή. Εκεί σκόρπισε την περιουσία του κάνοντας άσο τη ζωή. Όταν τα ξόδεψε όλα, άρχισε και αυτός να στερείται. Έτσι διαβάζουν στο δυτικό κόσμο. Έτσι διαβάζουν στον ανατολικό κόσμο. Το βλέπετε τη διαφορά? Ύστερα από λίγες μέρες ο μικρότερος τα μάζεψε, έφυγε σε μια χώρα, εκεί έτυχε να πέσει πείνα. Και άρχισε και αυτός να στερείται. Διαφορετικοί άνθρωποι σε διαφορετικές χώρες που διαβάζουν την ίδια γραφή, αλλά προσέχουν διαφορετικά πράγματα. Ξέρετε, και το ένα και το άλλο βγάζει νόημα. Λέει, συνεχίζει ο καθηγητής, λέει, ρώτησε τους Ρώσους, έκανε το δικηγόρο του διαβάζουν. Ναι, λέει, αλλά αν έχασε την κληρονομιά του. Και το απαντάνε, αυτό σημαίνει ότι απλά θα ήταν φτωχός όπως οι άλλοι. Περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν καν κληρονομιά για να χάσουν. Αλλά όταν ξέσπασε η πείνα, εκεί ήταν το πραγματικό πρόβλημα. Τώρα, κοιτάξτε ποιο είναι το ενδιαφέρον. Δεν έχω ακούσει πολλές φορές κηρύγματα στα οποία ο άσωτος να αναφέρεται σαν θύμα της πείνας. Συνήθως το λέμε σαν μια ιστορία μετάνοιας. Ο νεαρός έρχεται στον εαυτό του, στα συγκαλά του, αποφασίζει να πάει στο σπίτι του, λέει «Πατέρα, μάρτισα στον ουρανό και σε σένα». Και έτσι η πείνα αγνοείται, γιατί δεν έχει σχέση με τη μετάνοια του παιδιού. Τα κηρύγματα μας εστιάζουν στο ότι η πτώση του παιδιού οφείλεται στα δικά του λάθη. Δεν ήταν το θύμα, δεν ήταν ότι είχε κακή τύχη, ήταν ανεύθυνος. Αυτό τα αποκάλεσε όλα. Ο καθηγητής αυτός συνέχισε να τους πιέζει τους Ρώσους. Λέει, καλά λέει, εντάξει όλα αυτά, μα δεν υπάρχει όμως και κάτι κακό που να έκανε αυτό το παιδί. Βεβαίως, του λένε, λέει, τώρα θα ακούσω για τα χρήματα. Βεβαίως, λέει, ήταν ότι άφησε το σπίτι του πατέρα του. Η αμαρτία του ήταν ότι έβαλε τα λεφτά του πάνω από την οικογένειά του. Θεωρώντας ότι μπορούσε να ζήσει και χωρίς αυτούς, αρκεί να είχε λεφτά. Τους ήθελε για τα λεφτά τους. Αυτή ήταν η αμαρτία του. Και μόλις πήρε τα λεφτά, η οικογένεια δεν του χρειαζόταν άλλο. Η αμαρτία του ήταν ότι παράτησε την οικογένειά του. Τους λέει, ξέρετε, στην Αμερική μου λένε ότι η αμαρτία ήταν ότι σπατάλησε τα χρήματα. Άρχισε μια μεγάλη συζήτηση εκεί πέρα, το συμπέρασμα της οποίας ήταν... λέει πολλά το γεγονός ότι στο δυτικό κόσμο θεωρούμε ότι η μεγαλύτερη αμαρτία είναι να χάσεις χρήματα. Στο δυτικό κόσμο η αμαρτία είναι να σπαταλώνται χρήματα. Αυτό δείχνει τι ρόλο έχει το χρήμα στη δική μας κοινωνία και πώς έχει μπει ακόμα και στη δική μας σκέψη. Αλλά σε μια ανατολική χώρα η αμαρτία είναι το να είσαι μακριά, να απαρνείσαι την οικογένειά σου. Εμείς τι είμαστε, Ανατολή, Δύση, είμαστε με το ένα πόδι εδώ, με το άλλο πόδι εκεί. Είδατε, ακόμα και οι απαντήσεις μας ήταν ανάμεικτες. Η αμαρτία αυτού του αγοριού ήταν ότι πίστευε ότι μπορούσε να τα καταφέρει χωρίς την οικογένειά του, στηριζόταν στα λεφτά του για τη ζωή του. Αλλά να που όταν έρχεται μια πείνα, όλα γκρεμίζονται. Και πείνες έρχονται και κρίσεις ξεσπάνε. Και ακόμα και εμείς εδώ στην Ελλάδα, που πριν την κρίση δεν κάναμε σπατάλες, δεν φάγαμε χρήματα, δεν παίρναμε ακραία δάνεια, τώρα και εμείς τρέχουμε. Βλέπετε πώς η πείνα, αν έρθει, σε παίρνει μαζί της πολλές φορές. Όπως εδώ διαβάζουμε πιο πολύ σαν Ρώσοι. Εκείνο που μας δείχνει λοιπόν αυτή η ιστορία είναι το πόσο τεράστια επιρροή έχει το πού ζούμε, στον τρόπο που ερμηνεύουμε. Ναι, ο Λουκάς αναφέρει και το ένα και το άλλο. Αναφέρει και την πείνα και την σπατάλη. Ο σκοπός δεν είναι να βρούμε ποιος από τους δύο έχει δίκιο τελικά. Ποιος από τους δύο ήταν λάθος. Ο σκοπός είναι να δούμε όμως πώς μπορούμε να πλουτίσουμε όταν μελετάμε τη βίβλο μαζί με κάποιον άλλο διαφορετικό από εμάς. Είτε είναι κάποιος που προέρχεται από κάποια άλλη χώρα, είτε από κάποιο άλλο από κάποια άλλη κοινωνική τάξη, από κάποια άλλη εποχή, πώς αυτό διευρύνει και τους δικούς μας ορίζοντες. Το πρόβλημα πολλές φορές είναι όταν είμαι πολύ σίγουρος ότι η δική μου άποψη είναι η μόνη σωστή, η μόνη απόλυτη, η μόνη αντικειμενική άποψη. Πώς όμως τέτοια περιστατικά μας κάνουν να πρέπει να σκεφτόμαστε, να είμαστε πολύ πιο ταπεινοί στην ερμηνεία μας. Εγώ ίδιος όσο περισσότερο μελετώ τη βίβλο, τόσο περισσότερο αισθάνομαι τόσο περισσότερο συναισθάνομαι το πόσα δεν ξέρω. Μετά από 4 χρόνια βιβλικό σχολείο, 2 χρόνια μεταπτυχιακό εδώ, 3 χρόνια μεταπτυχιακό στην Αμερική, 1 διδακτορικό τώρα, 10 χρόνια σπουδάζω θεολογία. Ναι, μαθαίνω περισσότερα. Κάθε μέρα, κάθε χρόνο μαθαίνω περισσότερα και κάθε χρόνο μαθαίνω πόσο ακόμα περισσότερα δεν ξέρω. Θυμάμαι να είμαι στο 3ο έτος του βιβλικού σχολείου να μιλάω σε έναν καθηγητή μου, να πω τι γίνεται. Όσο ήρθα εδώ πέρα νομίζοντας ότι λίγο πολύ τα ξέρω όλα, μεγάλωσα μέσα στην εκκλησία, είχα διαβάσει όλη τη γραφή 1-2 φορές. Σε σχέση με όλους τους φίλους μου πάντα ήξερα περισσότερα. Ήρθα εδώ, λέω εντάξει θα μάθω και 1-2 που μου λείπουν και θα τα ξέρω όλα. Και έρχομαι εδώ πέρα και όσο περνάει ο καιρός, αντί να σκέφτομαι πόσο πολλά ξέρω, συνειδητοποιώ όλο ένα και περισσότερο πόσο πολλά δεν ξέρω. Κάθε χρόνο μαθαίνω πολλά περισσότερα, ναι. Αλλά και κάθε χρόνο συνειδητοποιώ πόσο ακόμα περισσότερα είναι εκείνα που δεν ξέρω, που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι υπάρχουν. Και όλα αυτά με αναγκάζουν να θυμάμαι πως όταν ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού χρειάζεται να είμαστε ταπεινοί. Πως πολλές φορές η αίσθηση ότι τα ξέρω μπορεί να τυφλώσει εμένα στο να δω κάτι που δεν είχα φανταστεί ποτέ ότι υπάρχει. Πως μπορεί ακόμα και η ίδια μας η εμπειρία πολλές φορές να μας μπερδέψει, πως και αυτή πρέπει να μπαίνει κάτω από αυτή την ταπείνωση. Να είμαστε άνθρωποι που κατά μέρος γινώσκομεν και όχι ξερόλες που τα ξέρουν όλα. Και δυστυχώς ζούμε σε μια χώρα που ο ξερολισμός πάει σύννεφο. Μεγαλύτερη ξερόλευση στο ποδόσφαιρο είναι άνθρωποι που δεν έχουν προπονήσει ποτέ στη ζωή τους ομάδα, αλλά ξέρουν τι έπρεπε να κάνει αλλιώς ο προπονητής. Το ίδιο με τους πολιτικούς, το ίδιο με τους γιατρούς, το ίδιο με τους επιχειρηματίες. Όποιος δεν έχει κάνει ποτέ κάτι από όλα αυτά, ξέρει ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν οι υπόλοιποι που δεν το κάνουν σωστά. Ακριβώς επειδή ζούμε σε ένα περιβάλλον που όλοι θεωρούν ότι ξέρουν, χρειάζεται να προσέχουμε και εμείς ήδη να μην παρασυρώμαστε τον πειρασμό, να θυμόμαστε ότι ξέρουμε κάποια πράγματα. Χρειάζεται να είμαστε ταπεινοί καθώς ερμηνεύουμε. Το να ερμηνεύω με νου Χριστού προϋποθέτει όχι μόνο την φώτιση του Πνεύματος, αλλά και την ταπείνωση του Πνεύματος. Χρειάζεται και τα δύο. Ναι, ο Θεός μου είπε αυτό καθώς διάβαζα. Στάθηκα το Θεό να μου λέει κάτι ενώ διάβαζα. Αλλά επίσης ο διπλανός μου μπορεί να αισθάνθηκε εκείνος κάτι άλλο να του λέει ο Θεός. Είμαι διατεθειμένος να κάτσω να τον ακούσω. Ή είναι ο Θεός μου μίλησε εμένα, κάτσε στην άκρη. Εγώ έχω την αποκάλυψη. Η φώτιση του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ξεχωριστή από την ταπείνωση του Αγίου Πνεύματος και από την ενότητα του Πνεύματος. Γι' αυτό είπαμε, μελετούμε και ερμηνεύουμε ενωμένοι, σαν ένα σώμα. Όχι μόνοι μας. Ίσως μας βοηθήσει ένα ακόμα παράδειγμα από αυτή την ιστορία. Βλέπετε, είπαμε πριν πως ο άσωτος εκλαμβάνεται ως ανόητος στον ανατολικό κόσμο, ως ανήθικος σπάταλος στον δυτικό κόσμο. Και ξέρετε, πολλές φορές, εκτός από το πού ζούμε, παίζει ρόλο και η μετάφραση, το πώς μεταφράζουμε κάποιες λέξεις. Το αρχαίο κείμενο λέει ότι ο νεαρός έφυγε ζώντας ασώτος. Η λέξη αυτή, τώρα εμείς λέμε ο άσωτος, είμαστε και Έλληνες, υπάρχει ακόμα στα ελληνικά. Στα ελληνικά όμως ο άσωτος, στα νέα ελληνικά, έχει μια διαφορετική, έχει μια πολύ συγκεκριμένη έννοια μάλλον, ότι είναι αυτός που πάει, που ξεσαλώνει, που ξενυχτάει, ότι αν γυρίσει κάποιος 5-6 ώρα τα ξημερώματα από γλέντια, να λέμε να, γύρισε ο άσωτος. Αλλά στα αρχαία ελληνικά η λέξη άσωτος έχει δύο έννοιες. Έχει την κυριολεκτική που σημαίνει σπάταλος. Είναι το αντίθετο από αυτόν που αποταμιεύει ο άσωτος στα αρχαία. Αποταμιεύω, το αντίθετο είμαι άσωτος στα αρχαία ελληνικά. Και επίσης έχει και μια δεύτερη έννοια μεταφορική που σημαίνει ανθυγιεινός μη ωφέλιμος. Ανήθικος. Και εμείς μεταφράζουμε πάντα το δεύτερο. Το ανήθικος, ότι πήγε και σε μία ανήθικη ζωή, μία ακόλαστη ζωή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο έχουμε διδαχτεί αυτή την ιστορία από μικρή. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο, παρατηρεί αυτός ο καθηγητής, μεταφράζουν οι περισσότερες αγγλικές μεταφράσεις. Όταν το μεταφράζουν στα αγγλικά, χρησιμοποιούν την αντίστοιχη λέξη για το ακόλαστος. Και ο ίδιος πιστεύει ότι αυτή είναι η μόνη ερμηνεία. Μέχρι που συνάντησε κάποιον ειδικό σε συριακές και αραβικές γραφές και λέει το εξής, στον ανατολικό κόσμο πάλι, για 1800 χρόνια οι συριακές και αραβικές μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης πάντα μεταφράζαν τη λέξη άσωτος σαν σπάταλος, πολυτελής, ακριβώς. Δεν υπήρχε πουθενά η έννοια της ακολασίας μέσα. Χρησιμοποιούσαν την άλλη έννοια του άσωτος. Πήγε και ζούσε σπάταλα, όχι ότι πήγε και ζούσε ακόλαστα. Έχει διαφορά το ένα από το άλλο. Μπορεί εγώ να πάω στο σούπερ μάρκετ σήμερα να με συνεπάρει το σόπι, οι προσφορές που έχει, να είμαι σπάταλος. Δεν σημαίνει ότι έγινα και ακόλαστος. Βλέπετε τη διαφορά. Και όμως στο δυτικό κόσμο πάντα το μεταφράζουμε με την κακή έννοια, το ότι πήγε και ζούσε σαν ανήθικος. Οπότε αν μεταφράζουμε ότι ζούσε ανήθικος, άρα ο γιος ήταν κακός. Αν ήταν σπάταλος και ξαφνικά ξέσπασε πείνα, δεν είναι τυχαίο ότι στον ανατολικό κόσμο τον θεωρούν ότι ήταν αφελής και όχι ανήθικος. Και ίσως εκείνο που μας επηρεάζει ακόμα περισσότερο σε αυτά, αυτό ήταν που όταν το διάβασα, λέω, αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, έρχεται ο μεγάλος αδερφός του άσωτου. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ποτέ κάτι που λέει ο αδερφός στον πατέρα όταν επιστρέφει στο σπίτι του. Λέει, αυτός ο γιος σου που κατασπατάλησε την περιουσία σου με πόρνες. Πώς σας αναφέρατε όταν λέγατε στην αρχή της ώρας, πώς αναφέρατε ότι σπατάλησε τα χρήματα με πόρνες. Πώς σας το αναφέρατε. Σηκώστε το χέρι σας. Δεν είναι κακό, σηκώστε. Λοιπόν, πόρνες, πού το ξέρεις. Αυτό είναι που λέει ο αδερφός. ο οποίος δεν έχει ιδέα, απλά υποθέτει. Σήμερα, αν είμαι σε μια μακρινή χώρα με το ίντερνετ, βγάζω μια φωτογραφία, την ανεβάζω στο ίντερνετ, την ίδια στιγμή όλοι οι φίλοι μου ξέρουν τι έκανα εκεί που ήμουν. Εκείνη την εποχή αυτό δεν υπάρχει. Είναι κάποιος σε μια άλλη χώρα, δεν έχουμε ιδέα τι έκανε. Και έρχεται αυτός εδώ ο αδερφός, ο μεγάλος αδερφός, που δεν έχει ιδέα τι έκανε ο αδερφός του, πετάει μια λάσπη, σπατάλησε τα λεφτά σου με πόρνες, χωρίς να έχει στοιχεία, χωρίς να ξέρει τίποτα από αυτά, και εμείς τον πιστεύουμε. Φοβερό δεν είναι? Παίρνουμε τις μετρητής, το κουτσομπολιό του μεγάλου αδερφού, σαν να είναι η αλήθεια. Το κακό είναι ότι δεν το κάνουμε μόνο με τον μεγάλο αδερφό. Το κάνουμε πολλές φορές στην καθημερινή μας ζωή. Ακούμε κάτι που έγινε. Ακούμε ένα κακό για κάποιον αδερφό μας. Αυτός ξέρεις τι έκανε, αυτό και αυτό. Και είναι πολύ εύκολο να το πιστέψουμε σαν αλήθεια. Χωρίς ποτέ να πάμε να το ψάξουμε. Χωρίς ποτέ να πάμε στον αδερφό να τον ρωτήσουμε, ρε, εσύ, έτσι έγινε. Αν μας πούν κάτι καλό, εντάξει, θα το κρατήσουμε για τον εαυτό μας. Αν μας πούν κάτι κακό, εκεί το δεχόμαστε. Είναι αλήθεια. Φοβερό πως αυτό το κάνουμε και στην καθημερινή μας ζωή πολλές φορές. Αλλά ο μεγάλος αδερφός δεν έχει ιδέα τι έκανε ο αδερφός του. Είναι εκεί μόνο για να τον κρίνει. Οπότε προσέξτε πως το ένα και το άλλο επηρεάζει το πως ερμηνεύουμε αυτή την παραβολή. Στη Δύση λοιπόν, στην Αμερική ας πούμε, ο άσωτος σπαταλά την περιουσία του σε σεξουαλική ακολασία. Στην Ανατολή, αν δεν υπάρχουν οι πόρνες και όλα αυτά που λέει ο αδερφός του, τότε απλά είναι ότι ο νεαρός είχε αδυναμία στην πολυτέλεια και τη χλειδί. Στη μία περίπτωση, ο νεαρός ζούσε συνεχώς ανάμεσα μέσα σε αμαρτωλές ειδονές. Στην άλλη περίπτωση, ήταν απλά σπάταλος. Έχασε τα χρήματά του ζώντας πολυτελώς. Στη μία περίπτωση σπατάλησε τα χρήματά του σε κρασί, γυναίκες και τραγούδια. Βλέπετε, μπαίνουν και άλλες σάλτσες όσο περνάει ο καιρός, το κουτσομπολιό μεγαλώνει. Στην άλλη περίπτωση επιδίωξε μια ζωή γεμάτη διασκέδαση. Στη μία περίπτωση έφυγε μακριά και έζησε μια αμαρτωλή ζωή. Στην άλλη έφυγε και νόμιζε ότι μπορούσε να ζήσει ξένιαστος. Πώς αλλάζει, πώς αλλάζει το κατηγορητήριο? Και όλο αυτό γίνεται γιατί βασιζόμαστε στη μαρτυρία του μεγάλου αδερφού και στη λογική του τι μοιάζει λογικό από την δική μας οπτική γωνία. Κάτι άλλο που... Αυτό δεν επηρεάζει μόνο το πώς ερμηνεύεται αυτή η παραβολή. Έχει να κάνει με το όλο τους τα συμφραζόμενα. Οι Αμερικάνοι λένε, κοίτα τα συμφραζόμενα, προηγείται μια ιστορία για ένα πρόβατο που χάθηκε, για μια δραχμή που χάθηκε και λέει ο Χριστός, αυτό γίνεται για έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Άρα σε αυτή την ιστορία έχουμε έναν αμαρτωλό που μετανοεί. Αντίλογος, η Ρώση. Το πρόβατο δεν χάθηκε επίτηδες. Δεν είπε, α, τι ωραία θα πάω να χαθώ. Χάθηκε. Το κέρμα δεν είπε, α, τι ωραία, ας ξεφύγω από τον αφέντη μου. Απλά χάθηκε. Γιατί λοιπόν να υποθέσουμε ότι ο γιος έφυγε με κακία και όχι με αφέλεια? Ξέρετε, αυτό αλλάζει στο πώς είναι διαφορετικό να βλέπεις τον άλλο σαν χαμένο πρόβατο και είναι διαφορετικό να το βλέπεις σαν κακό πρόβατο. Ξαναλέω, είναι διαφορετικό να βλέπεις τον άλλο σαν χαμένο πρόβατο και είναι διαφορετικό να το βλέπεις σαν κακό πρόβατο. Βλέπετε πώς αλλάζει το πόσο έλεος είμαστε διατεθειμένοι να δείξουμε σε κάθε περίπτωση. Κλείνω με το πανηγυρικό. Λέει ο καθηγητής, αυτός μετά από αρκετά χρόνια βρέθηκα στην Τανζανία, Αφρική. Λέει, για να δούμε, να κάνουμε ένα πείραμα και εδώ. Τι θα είναι, θα είναι σαν τους Αμερικάνους ή σαν τους Ρώσους η ερμηνεία τους? Μαζεύει λοιπόν 50 Τανζανούς σε ένα δωμάτιο, τους κάνει την ερώτηση, γιατί λοιπόν την πάτησε ο νεαρός? Απάντηση. Το 80%. Γιατί κανείς δεν του έδωσε να φάει. Το λέει και αυτό το κείμενο. Ναι, το εδάφιο 13 λέει ότι σπατάλησε την περιουσία του. Το εδάφιο 14 λέει ότι έπεσε πείνα στη χώρα. Το εδάφιο 16 λέει ότι δεν του έδωσε κανείς να φάει. Και στην Αφρική λέει ήθελε να φάει ξυλοκέρατα και δεν του έδινε κανείς να φάει. Στην Αφρική πρόσεξαν ότι δεν του έδινε κανείς να φάει. Τους λέει, μα γιατί να του δώσει κάποιος να φάει, αφού ήταν σπάταλος. Αυτός δεν έκανε το λάθος. Του λένε, είσαι πολύ σκληρός. Το παιδί ήταν σε άλλη χώρα. Και όταν είσαι σε μια άλλη χώρα, εύκολα μπορείς να χάσεις τα λεφτά σου. Κάνεις κάποιο λάθος και να χάσεις τα λεφτά σου. Δεν ξέρεις πώς λειτουργούν τα πράγματα εκεί. Μερικές φορές ξοδεύεις χρήματα χωρίς να το καταλάβεις, χωρίς να ξέρεις ότι υπάρχουν επιλογές και ξαφνικά έρχεται μια κρίση. Μια πείνα. Οι άλλοι άνθρωποι λένε ότι αυτοί είναι απλά ανόητοι επειδή δεν ήξεραν πώς, ότι αυτό το παιδί ήταν ανόητο επειδή δεν ήξερε πώς να ζήσει σε μια άλλη χώρα. Αλλά η Βίβλος μας λέει να μοιαστούμε για τον ξένο και τον μετανάστη που είναι στη χώρα μας και έχει χάσει τα λεφτά του. Αν δεν το κάνουμε, δεν δείχνουμε φιλοξενία. Και έτσι ξαφνικά στην τανζανική της εκδοχή, η ιστορία του Άσου του έχει να κάνει περισσότερο με την κοινωνία και λιγότερο με το άτομο που μετανοεί. Η ιστορία αυτή είναι μια ιστορία για τη Βασιλεία του Θεού. Δείχνει τη διαφορά ανάμεσα στο σπίτι του πατέρα και στη μακρινή χώρα. Το σπίτι του πατέρα είναι η Βασιλεία του Θεού που όλοι, ακόμα και οι ανάξιοι, έχουν φαγητό, όχι επειδή το αξίζουν, αλλά επειδή είναι η χάρη του πατέρα. Στον άλλο κόσμο είσαι εσύ και οι συνέπειές σου και αν κάνεις λάθος, σου ρίχνουμε μία και από πάνω. Και η Εκκλησία πρέπει να μοιάζει με το σπίτι του πατέρα. Το άλλο το κάνουν όλοι. Το άλλο ξέρει να το κάνει και η κοινωνία. Η παραβολή αυτή μας διδάσκει ότι η Βασιλεία του Θεού είναι μια κοινωνία που καλωσορίζει τον παρατημένο. Ο Χριστός, λέει, του λένε Τανζανί, δεν λέει αυτή την παραβολή στους Φαρισαίους. Στους Φαρισαίους τι λέει. Τους επιπλήττει γιατί δεν δείχνουν φιλοξενία. Γιατί όταν ο άλλος κάνει ένα λάθος, του ρίχνουν και μία από πάνω και τον κατακεραυνώνουν. Εμείς πρέπει να είμαστε στο σπίτι του πατέρα που δείχνει χάρη. Ακόμα και σε αυτόν που δεν αξίζει τη χάρη. Νομίζω αυτά μας δίνουν αρκετή τροφή για σκέψη. Πώς διαφορετικοί άνθρωποι σε όλη την γη διαβάζουν την ίδια γραφή, την ίδια ιστορία που εμείς την ξέρουμε ή πιστεύουμε ότι την ξέρουμε και πόσα διαφορετικά πράγματα βλέπουμε. Οπότε, κάθε μία από αυτές, δεν υπάρχει σωστή και λάθος εκδοχή, κάθε μία από αυτές μας δίνει τροφή για σκέψη, να σκεφτούμε μερικά πράγματα. Και όλες αυτές μας καλούν να σκεφτούμε, να μας θυμίζουν, να είμαστε ταπεινοί καθώς ερμηνεύουμε το Λόγο του Θεού. Και καθώς καταλαβαίνουμε πλέον ακόμα περισσότερο πώς έχουμε ανάγκη ο ένας στον άλλο για να ερμηνεύσουμε σαν ένα σώμα. Να ερμηνεύσουμε σαν εκκλησία από κάθε τόπο, από κάθε χώρα, από κάθε εποχή. Θεός να μας ευλογεί. Κύριε, μας ευχαριστούμε γιατί κάθε φορά που μελετάμε το Λόγο Σου πλουτίζουμε. Και πλουτίζουμε ακόμα περισσότερο όταν το μελετάμε με άλλα αδέρφια μας. Θύμιζέ μας, Κύριε, ότι ερμηνεύουμε το Λόγο Σου όχι μόνο σαν άτομα, αλλά και σαν σώμα Χριστού, σαν η Εκκλησία Σου, από κάθε λαό, φυλή, γλώσσα, τόπο και εποχή. Σε ευχαριστούμε για τον πλούτο του Λόγου Σου και ζητάμε εσύ να μας δίνεις τη χάρη να ζούμε σαν άνθρωποι, όπως μας καλεί αυτή η ιστορία να ζούμε. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν.